Прагадан кабар келип, азаттык радиосу бастан аяк жазып жатыр. Осунун кабары элге жетүүгө тийиш. Энди акындардын аузуна алда дем сөз сала көрсүн. Алгачкы жуп Нурмат Мансуров кызылорда, Айнур Турсунбаева Астана.
Аскаралы баяндап орнак болган бастабагы, өзүңдүн баурыңдан өсүп өнгөн казактын карагайдай каскалары, айбыныңдын ак туун кулатпайтын азайган жок жигерли жаштар эле, өзүңө кеп муң басып маухун баспак акындардын катуулу каскабагы, Алатау кашаннан ак журт панасы, жел 90 мен эмделген улт жарасы, периштедей бул элдин тазалыгы, жуткун жактан көрүнөр жутканасы, алыптардын урпагы бармысыңдар, белин жазса тиетин булт кабасы, айхай ахау, ай ай. Бухара үшін көткен болып курбан, казакта жылдыздар бар жанып тууган, эздеугелер касынан орун берген, шайырга сөйлөр болсо шабыт тууган, карапайым халыктын хал жагдайын бухарлар абылайды канык кылган, тезектин де нык болгон төрөлүгү Сүйүмбайды тыңдоо сонуктурган, ал бүгүндө жүр сөзүн өткүзө алмай канжылып жүрсүн дейтин алып тулган, бюрократ мырзалардын буйругу кой, бул өнөргө халыкты зарыктырган, асфальтта өскөндөргө эмес бекен айтсыңдын аузун жауып турган, наурызды да айтсыз карсы алар мең, бул алланын мейири төгүп турган, рахмет аман келди агаларга, мунун да бир эсебин тауып турган, бармысың баурумга сабылдырмай, жүкүң мен сахнада жолуктурган, айхай ахау, ай ай. Айнур кыз касымдагы бир карасын, табууга тырысайын ем дабасын, жасыңнан элдин жогун жоктап жүрсүң, онуңнун да береди эл багасын, айтыстың тарихында тәушеннен соң еркектің бәрін қырған сен ғанасың, өзіңдей болат шығар үрдің қызы, келбетің секілдекен күннің жүзі, қасыма келеді деп кім ойлаған екі жұлдызға барының бір жұлдызы, жүректе жатпаса да дәні көктеп, ән айтуға бұрдыма көңілі ептеп, айтсел саябырсып калып еді екі жұлдызды көттің төңірек деп, газеттен деп жүреміз жиі көріп, еш нәрсеге жүрген жоқ әрекет деп, тегінде атам қазақ тауып айтқан, қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ деп, айхай ахау, ай ай.
Деп халык колдаса, суңкарга парыз шарыктау, кыран деп халык коргаса, кыранга парыз калыктау, аман келди ага айтысты сөз менен бастап берсеңиз, дурус кой бизге жалыкпау, узактау сөйлеп кетти деп тугуз байынша аныктау, эки жыл айтыс болма бет ишиңиз толуп калыптау. Келдиң беди дейді бұл бала. Ішінен екі жұлдыздың Алланың нұры аймалап, өлеңдеп туған бір қызбын. Маңдайға біткен кәсіп қой, таңдайға біткен жыр біздің. Екі жұлдызға ән салсам, орысша болып жатқасын. Қазақилықты кіргіздім, айтыскердің де өнерпаз екендігін де білгіздім. Айтпаңыздаршы, жүрмейтін жері жоқ па деп бұл қыздың. Бісмілла деп ал енді ақының сөзін сайлады. Алдыңа келіп мінекей бұлбұлдарыңыз сайрады. Жағдайлар болды қаншама, не айтайын соны ойдағы. Рымғали менен ақселеу, ағалар менен қоштастық. Айтыстың болған айбары, ал айтыс болса мәземез. Тілімді кімдер байлады, экранға шықпа екі жыл. Өлеңім іште қайнады, бізге қимаған эфир. Шахири заттар жайлады, бұлбұлдарыңның орнына сандуғаштар кеп сайрады. Қып-қызыл қанға боялды қызыл ағаштың аймағы. Топан су қаупы төніп тұр шығысымның да аймағы. Қайғы келсе де еледік бұзылмай тұғын қаймағы. Айтыс деп аңсап жеткен ай, армысың жұртым жайдары. Қарлығаш қызың келіп тұр қанатын кең ғып жайғалы. Екі жұлдыздан келдің деп, не болды сонша жар салып. Жыр сүйер жұртым онда да, тыңдайды мені тамсанып. Жүйрігі ғой деп жүрсіннің, құрметтеп жатыр қарсы алып. Бір жарым жылда ағайын, айтысым тоқтап қалғалы. Іш құса болды қаншалық. Ағайындар ау сендердің, шапалағыңды әңсадық. Шерімді жүрмін тарқатып, екі жұлдызды ән салып.
Жақсы сөз айтып жатсаң жол ашарлық, оныңа қақымда жоқ таласарлық. Телеарналар айтыстан қашып жатса, Алланың салған деп көне салдық. Түрікпенен кәрістен аспай жатса, шаруам жоқ сериалдармен санасарлық. Көгілдір көк жәшікке түспедік деп, Айнұр апа неліктен аласардық. Ақынын ұмытпайтын аман болсын, халықтың жадында қара сандық. Айхай ахау, ай ай. Әңгіменің тауып бір қорайында, айбыңа тағы да барайын да. Түнеу күні хабардан көріп едік жүргеніңді елбасы маңайында. Нұрланып екі көзің балбұл жанып, нұрағаңның отырдың сарайында. Бұл Айнұр басқа шалау байлам қылсын, көл көсір көрерменді қайран қылсын. өзімдей қаратабан әріптесім, патшаның сарайында қайдан жүрсің, айқай ақау, ай, ай.
Айтысты қойып сен бала, мен аңдып жүрген шығарсың. Ақ ордаға кеттің деп, ол істің несін сынарсың. Сегізінші март қой деп, ел басымыз шақырса, құрметтеп оны ұғарсың. Мен барсам несі бар екен, оның несін сөз қыларсың. Сәукеле киіп басыңа сен бармай тұғын шығарсың. Сол ақордаға барам деп, болып қалдым ғой күмәндай. Тыңш емеспін ғой десемде, тінтеді екен тіл алмай. Ашырмай деген аузыңды, менен бір сұмдық шығардай. Сен болсаң жүрсің маужырап, көп жайдың басын ұғалмай. Ақорданың қай жақта екендігінде біл алмай. Ел басы түгіл ауданның әкіміне де кір алмай. Қайғыртып қайтем қазақтың айтысқа келген қауымын. Жаратқан өзі бас екен жаңа өзеннің дауылын. Шыдай көр халқым бізге алла, сынақтың берді ауырын. Құдай ау қайдан табамыз қызыл ағаштың ауылын. Мәйітін қайдан іздейміз қапыда кеткен бауырым. Бұйыртпады ғой жанашыр әкімдердің де тәуірін. Құрып кетсе екен көзімдер құрт жеп қойған бауырын. Қайғыға сірет табадау кедей кепшіктің ауылын. Мен айтпайыншы десем де, қырнайды шындық жөтелің. Қызыл ағашты қылмыстың, біледі халқым бұл күнде, қолдан жасалған екенін. Су қоймасы бұзылды, қолында кеткен жекенің. Қайғыға сірет қаптап тұр, қайғырмай оған етемін. Жетімдеріңді жетектеп, алып кетті ғой шетелің. Қайранда менің қазағым, жақсы емес педі тепенің. Озам деп жүріп алдыға, ашылып қалдау етегің. Елім қайғырып жатқанда, еуродақ менің етеңім.
Жақсақ екен мақтануға, тереңнен тұрады екен тоқталуға. Мәселе қанға барып қайтқан демес, мәселе нен үлгіртіп айтқаныңда. Айнұрау осы болды бар тоқтамың, жөнеді басқашалау жол тапқаның. айтыс тоқтап қалғасын байқауымша жаныңды қоятығын жер таппадың. Сосын екі жұлдызды ән салдым деп, ініңді жұбатпайды жорта айтқаның. Нұрағаң сен әшейін шақырған жоқ, өнердің неге айтпадың ортақ қамын. Ән айтып тарқатқанша мұң сөріңді, мұң шеріңді, дат айтып неге сонда тарқатпадың айқай ақау. Қалғаннан соң отты қызға ақ сөйлеудің бір жолын таптыңыз ба? Шетелдік компаниялары жаң өзендік халықты басынғанын айттыңыз ба? Шаңырақта тұратын шаруалардың билікте ашынғанын айттыңыз ба? Қара суық қақтаған Семейіңнің жол таппай тосылғанын айттыңыз ба? Қолында билігі бар белсенділер айтысты шектегенін айттыңыз ба? Көненің көзіндей боп бізге жеткен өнерді өктегенін айттыңыз ба? Астанадан бөлінген қаражаттың ауылға жетпегенін айттыңыз ба? Жоқ әлде патша менен бір шай ішіп терлегенге мәз болып қайттыңыз ба? Айқай ай, ай.
Бар есті жігіт деп ойлаушы ем бұрын сенімен, берілсе екі ақ минутың жеткізіп айтам ненімен. Өз шамамша жырымды шумақтап сөзді беріп ем, көп жайтты айтпай келдің деп салғыласқанша менімен. Шын батыр болсаң нұр батау, сен барып неге айтпайсың бұқарлардың жолымен? Айтсаң шып дұрыс татыңды махамбеттердің жөнімен, әйелді айдап салғанды сен қай атаңнан көріп ен? Айтысым жатса жабылып, шырылдауыңда заңдылық. Мен елбасыға барғанда айтыстың жайын қозғадым, құмарым жырмен қандырып, сосында қарап жатпадым. Анаған кірдім зар қылып, мынаған айттым ән қылып, мені қолдаудың орнына сен қайда жүрдің мәңгіріп? Айтыс жабылып жатқанда әйелің менен қосылып, той қуып кеттің қаңғырып, жалғыз ақ жүрсін ағамыз қайғырып жүрді қам қылып. Қайтадан айтыс болып ет бақытын елдің жандырып, ұялмай қайтып кеп қапсың ұйқыңды әбден қандырып. Көкейіңдегі жатқан ой көкешім қазір сезілді. Айтысқан шақта ай нұрмен болғаның дұрыс төзімді. Мен барсам бұлай айтам деп жүрегің сонша езілді. Көргіміз келіп тұрған ай шын батыр болар кезіңді. Ақордада отырмын деп елестетті өзіңді. Ал айтшы кәні батырым, патшаға айтар сөзіңді. Жетер гүлдерің қазырақ жеткізіп барат сөзіңді.
Айнур ілгегінен ілгізбейді, билік қазір жүр емес нұр дүздейді. Ақордада мінекей екеуміз де елестетіп кеп қатар тұрмыз дейді. Сіресіп алған онда шекпенділер екеумізді өлсекте кіргізбейді. Тілек айтам демесең ақордаға, пікір айтатындарды кіргізбейді. Айхай ахау, ай ай. Шындықты етті естейміз деп жұрт құралған, кеудесінде түнеген от құрарман. Абылайға сөйлеген кім едің деп бұқарлардың жүрегі түкті болған. Айтушысы ған емес ол заманның, таңдаушысы да апа мықты болған. Таңдаушысы ақылас салғаннан соң шайырлардың сөздері құтты болған. Жырлапта жүредім ғой жұртым жайлы, бұл Айнұр неге маған бұрқылдайды. Бұқардың жолы менен жырлар едім, Абылайдың жөні мен кім тыңдайды. Айхай ахау, ай ай. Бел буғасын белімізді бекем қылып, бұл жерде танытпайық бөтен қылық. Өтірік ақпараттар белең алды, билікті билеп алған әпенділік. Патшаға шындықты айтар бір адам жоқ, жанына ерткенімен нөкер қылып. Ақсақты көрсетеді тыңдай қылып, жалғызды жеткізеді екеу қылып. Жағын сауған жағымпаз мұрзалардан, нұраған сақтан секен секем қылып. Мақтау менен құлағын бітеп жатыр, мақтамен бітегеннен бетер қылып. Айхай ахау, ай ай. Айтпасақ ойып ойып осыларды, сапына жүкең бізді несіне алды. Шекара ашылғасын қысық көздің, құйылып даламызға көші барды. Ауылдың халқы азыр дәл бүгінде баяғы жаугерлікті есіне алды. Қой дейтін қожайыным болмағасын, бір-бірден компаниясын ашып алды. Қытайлар бар байлықты басып алды, қазаққа атасының басы қалды. Айхай ахау, ай ай. Айнұр қыз жаныңа кеп сайланайын, мен қалай тақырыпқа бойламайын. Жүзің бұзылып барат тоқтатайын, осыны мариза бол ойлағайын. Айнұр қыз қос жұлдызға асығып тұр, бұның да уақытын байламайын. жердегінің қылармыз бір деңесін, аспаның ауша қой айналайын айқай аха.
Қар өлеңнің қасқалдағы, жан емесің ұшатын бастан бағы. Ән айтып жүрсек оның несі айып, пұлда болса өнердің баспалдағы. Жүкеңнен тоқтат деген жарлық келсе, жұлдызда жерге түседі аспанда қауа ейбе. Өнері үшін қазақтың жыртылса жаға жыртылсын. Ел жұртым сусап келгенде жүректен жақсы жыртылсын. Сіздерге айта тілегім, әр басында қазақтың қабан байлардай ұлтылсын. Қазақстаннан айтысты тамашалайтын күн тусын.